Opa, arratsaldeon, Musiblan, zaudete. Gaurko saioan Kerobia izango dugu hasiera batean, hemen dauzkagu gurekin eta beren azken diskoaren nondik norakoa kontatuko dizkigute, baina Kerobia aparte, gero bigarren ordu erdian beste hainbat musika entzungo dugu, Durangoko azokara joango diren nobeadeak dira danak, edo ia danak, besteak bestea Tonrumbaren azken diskoa, Joseba Tapiaren azken diskoa, Angel Balderen azken diskoa, azken diskoa, azken diskoa. Eta azteko agindu bezala, Kerobiarekin hasiko gara. Kerobiaren musika hemen, eta gero kontatuko digute honi buruzko guztiak. Kerobia.
Zuretzat, zuretzatko, barka itzazu bidean, hildakoak gaixotutako.
Oh.
bultzatuko zaituzte. Burtera bultzatuko zaituzte.
Keroia taldea gurekin gaur estudioan, beren bigarren diskoa Rose Escargot izeneko diskoa, ez dakit Rose Escargot den edo nola esan behar den, bueno,
bai, alaxe.
Bai, alaxe, ez, ondo esan dago. Keroiaren bigarren diskoa, une gozo batean dator disko hau.
Bueno, ba, egia zan eman dugu urte bete ba, diskau lantzen, eta bueno, orain beldu zegu kaleratzeko ordua, eta bueno, bai, baina bueno, bai, nik egia zan sartu nintzen taldean, ba, orain dela urte bete, eta orduan lehendabiziko diskaren promozioa eta kontzertuak eta bar ez ditut ezagutzen.
Ah, ez ditun bizi.
Ez, ni ez.
Dio, taldearen puntxa nola dago, ikusten da, ez? Lehenbiziko urte honetan asko hitz egin da, Keroiari bai. Buruz.
Bai, bai, batez ere grabatu genuen abesti bat gor diskatzek urtero egiten duen bildumaren tzat, ba, hor bertan sartzeko, eta, bueno, bueno, uda partea izan da mundiala, esnatu naiz, gora eta bera eta irratian, lugu guztietan esnatu naiz, Eta egia zan, orain, bueno, kaleratzen dugunean diska, ba, bada, esnatu naiz gainean dugun momentu honetan, bada, como, baina, bueno, a ber, zer dion jendeak.
Suposatzen dut talde batentzat gauza ona dela, izan ere ba, horregatik esaten nuen une gozo bat dala, ez? Bigarren diskoa eta jadaneko koltsoi bat baduela Kerobiak gure publikoan, Euskal Herriko publikoan bederen, agian kanpoan ere bai. Garapen luzeko kantuak daude, Rose Escargot honetan, Atmosfera betiak, ia momentu batzuetan orkestalaren puntuan, orkestazioaren puntuan. Nola ikusten duzu ezuek diskoa?
Bueno, bai, guk uste dugu abestiek izan behar dutela ba, garapen bat, ez? Ba, azten dira, gero badute bere evoluzioa, eta gero bukaeran hori ere oso gustoko dugu, eta gainera nabaritzen da, ez? Ba, bukaera hoie, como, asko, nahiko, zaki, ba, zuk esan duzun ez, ez? Orkestatu ahia. Iaia, osea, bukaera de epikoak, ez? Baina, bueno, ba, bada ateratzen zaiguna eta, bueno, oso gustoko dugu, bai, egia zan.
Tentsio hori bai, mantentzen duzu
ekatetan. Bai, 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 bai.
Rose Escargot pertsonaiarekin uste dut, bueno, pentsatzen dut batera ere etorriko dela. Olako garapen luzea aukeratzea eta momentu epiko horiek agian ere zerbait, zer ikusirik aldaukate aukeratu dozen pertsonaia honekin?
Bueno, pertsonaia hau izan daiteke edo nor. Azkenean erabaki genuen Rose Escargot izena, ze egin genuen Rose abestia, eta pentsatu genuen, bueno, zerratikan, pertsonaia hor zegoen. Gu bagenekien hor, bazebilen norbait, ez? Beti ari gara sentimenduaz eta hitz egiten. Eta ordun, bueno, azkenean erabaki genuen zerratikan ez dugu plasmatzen hau guztia pertsonai konkretu batean. Eta bueno, Rose abestia, Xabik idatzi zuenean Rose, pentsatu honen, bueno, ba, izanen da Rose pertsonaia. Eta gero, bueno, abizena Escargot, ba, izan da beti Xabik duen fijazioa barrain, bueno, Escargotekin,
barraskilloekin,
bai, Escargot, eta bueno, izena Escargot, ba, sonoroa dena, ba, bueno, pentsatu genuen polita izan daitekeela, sartzeko hemen, ba, bueno, Rose Escargot azkenean.
Egia esan efektiboa da.
Bai, 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 izan da.
Ez efektiua diote bere ala gelditzen zarelako izenarekin, ez oikoa da, minora berean errexik astekua.
Bai, bueno, disko honetan ez dakit oikoa izan daiteken zerbait, ez? Diskaren izena ez oikoa da, eta gero barruan dagoena ere neko ez oikoa. Esan digute, bueno, eta letrak non daude letrak, joa, web horrira jo behar, letrak izateko, ba, hau lotxa. Ba, ez guk uste dugu, ba, oso maketazioa oso polita geratu dela, eta are gehiago, letra sartzekotan ez dago lekurik, hau egiteko, nahiz eta, bueno, ez da lekua bezik, eta, bueno, baina letra gehiegi dago.
Bai, itogarri gehiegia.
Bai, itxusiago, bai, eta guk nahi genuen zerbait hola, ez? Zerbait garbia, oso visuala, ez hainbeste letra, hainbeste kontaktua, ez dakiz zer, kontratazioa, ez dakiz zer, hitzak euskeraz, gaztelaneraz, ingeleraz, hala. Ez, nahi genuen zerbait bizualago izan. Eta guk uste lortu dugula. Bueno, lortu dugula Maite Gurrutxaga eta Pablo Herreari esker, noski.
Ematen du kuadernilloak, ematen du Rose Escargot beraren ba, bidaia kuadernoa dala, edo mesanotxian ba, gauez idazten eta marrasten duen kuaderno hietako pertsonala, ez?
Bai.
Oso pertsonala, bai, kutsu pertsonala ematen dio diskoari. Argazki batean, taldekideak agertzen zarete, liburu bana eskuan, ikusi berri du.
Bai.
Kerobiak egindako keinu bada, aproposeko keinua da.
Ba, ia esan ziguten, zerratikan ez du frogatzen ahi liburuekin, eta bueno, liburuekin agertu ginen, baina bueno, ia esan guk egenun prestatu lan.
Eta ez duzue zeuen burua ikusten, ba, mezua zaintzen duen talde bat bezala, eta agian ba, literaturarekin, eta zer ikusia duen talde bat bezala?
Bai, nik uste baietz. Baina, bueno, hori ja Xabi bada kriston artista, ez? Letrak idazten, eta bueno, oso estilo pertsonala du, nik mirazten duen, berak egiten duena, eta bueno, alde horretan, ba, bai, nik uste baietz. Kerobiaren ezaugarri, bueno, esangurutzena horietako bat bada letrak, ez? Letrak, bai, melodiak, baina letrak ere, bai, asko zaintzen du.
Orduan, liburuarenak bazeukan zentzua horrez?
Nik uste, argazkilariak bazekiela zer nahi zuen, eta bai, eraman zituen liburu batzuk, eta, probatuko dugu liburuekin, eta bueno, bai.
Ze aldatu da Kerobian lehenbiziko diskotikona, zu lehenbiziko diskoaren zehal txurrun biluan etzinen egon, bai,
bai.
Zu, bai, zu ze aldaketaren bat. Baina nagian, zurrun bilo horretan ez zeoteak ematen dizu ba, bestelako perspektiba bat, eta ikus dezakezu agian argiago, lehenbiziko diskotikona Kerobiaren aldaketa egon baldin bada. Zein izango zein litzateke?
Ba, nik esango nuke aldatu dena badaela... Bueno, diska ez musika aldetikan, gero itzen du agian diskei buruz, baina soinu eta musika aldetikan nabaritzen dela, ja, ez dugula, ez dutela, alako zarate egiteko beharrik, ez? Askotan, bada, bueno, lehendabiziko diska bada oso metalero, ez? Oso, ba, gitarra indartsuak eta... Bueno, oso kañeroa, ez? Kañero zentzu tradizionalean, ez? Eta diska honetan, bueno, ba, ikasi dugu, askotan indar horrek baduela zer ikusia melodiekin edo tensioakin edo intensitatearekin, gitarrekin baino. Orduan, bueno, ba, gitarrek badute bere garrantzia, saturazioak badu bere garrantzia edo distorsioa, baina benetan indarra ematen duena bada, ba hori, konposizioa eta tensioa, ez? Nik uste hori badela ezberdintasun handiena. Eta disken aldetik, ba gauza bera, ez? Ba duela, lehendabiziko diskan grabatu zuten orain arteko, bueno, momentu hartan zuten abestiak, ba, grabatu eta listo. Hor ba daude diskan grabatuak eta listo. Diska honetan ja hasieratik ja ba pentsatzen ari ginen diskoan sartu behar genituela, ez, abesti horiek. Eta bueno, hasieratik an ja pentsatzen genuen, bueno, ba, abesti honek ez du konsistentziarik gero diskoan sartzeko. Bueno, ba baztertzen genuen. Eta ja hasieratik an ja pentsatzen genuen abestiak, bueno, diskoan sartzeko eta bueno, hori ere nabaritzen da, ez.
Beste perspektiba bat agian bai, esperientziak ematen duena.
Bai, bai, perspektiba eta intentzionalitatea ere.
Oso ondo, ba, bukatzeko hemen Kerobia taldearekin gaude, beren Rose Escargot azken diskoa aurkezten, etorri zaizkigu, eta bukatzeko kantu bat aukeratu eta aurkeztea, nahi genuke?
Ba, nik, ez dakit, nik aukeratuko nuke zazpigarrena, izan ere, ba, zergatik, ba, ez dakit, nik uste dut, ba, azaltzen duela oso ongi diska honetan dagoen soinua, ez? Bueno, edo lehena aipatu duguna besti horiek, ez? Luzea, garapena dutenak eta bukaera badela, bukaera, bueno, mundiala, epiko ez dakit, baina, bai, bukaera intensoa, bai.
Zeri buruz dijoa, izan ere, kantua?
Bueno, askotan hori ere, lehendabiziko dizkan oso ezkorrak zirela letrak eta kompozizioak oso bueno, tono menorretan zeudela eta bar. Eta honetan, abesti honetan azaltzen dena badela, bai, ba, askotan gauzak ez daude guk nahi dugun bezalaxe, edo ez direla sortzen guk pentsatua genuen bezalaxe, baina, hori da koska, ez? Baina beti aurrera jo behar dugu eta beti baduela zerbait egiteko edo bueno, bizitzeko nahiak edo aldatzeko gauzak eta ordun abesti hau ba mundu horretan mugitzen da, ez? Oso, izan ere, no? Bueno, aurrera.
Vale, ba hoize, aurrera, Kerobia, aurrera. Eskerrik asko hemen izateagatik eta zorte.
Mila esker.
Some
bestea. Izan ere nozek ez dute nahi genuen bide hartu. Izan ere dan mundu horretiko bedugu borokatu. Izan ere nozek ez dute nahi genuen bide hartu. Izan ere
Kerobiaren ostean entzuten ari ginen taldearen izena da Nun, Collage izeneko diskoa plazaratu dute, maketa batetik ateratako sei kantu biltzen dituen diskoa. Eremu lauak zigilupean kaleratu da disko hau, eta Nun taldeak egiten duen musikan somatzen diren elementuak, hor entzun izan duzuen bezala, ba, melodia eta nolabaiteko desorrasketa edo desafine puntu bat dago, kaos puntu bat ere, hor ba, garapen luzeko kantuak izan daiteke, trash melodiko experimental bat Nun taldeak egiten duena. Orain beste zerbait berri prestatzen ari direla, eta antza bide honetatik jarraituko dute, baina bide hau matizatuta, alaxe esaten dute beren web horrian, irubebikoitzanunsarean.com, hori da beren helbidea, irubebikoitzanunsarean.com, eta hor talde honi buruzko informazio ugari agertzen da. Claudio Pavan, Xavier Doncel, Eneko Burzako, Álvaro Barriuso eta Aitziber Romagoge askoak osatzen duten talde honi buruz, Nun taldeari buruz. Collage da entzuten ari garen diskoaren izena, eta gu gara hiltzaileak izan da lehenbiziko kantua, oraingo honetan eraman azazu bueltan, Nun. We'll be right back. eta erabat aldatuta estiloa, erabat aldatuta musika, nun hor utziko dugu beraien soinu sakon, lainotxu, lambrotxu egin, eta askozaz soinu garbiagoak dakartzan gizon batengan aurbilduko gara. Angie Dualde da gizon hori, errobi taldean buruetako bat izateagatik ezaguna, Angie Dualde bera ere oso ezaguna baita. Sorminetan izeneko diskoa kaleratu berri du, orain dela oso gutxi, elkarren eskutik, eta gertu daukagun Durangoko azoka horretan dudarik gabe arrakasta ederra eukiko duen diskoa. Angie Dualde entzungo dugu, beharraren beharra. Beharraren beharra, Sorminetan azken, Angie Dualderen azken diskoan aurkitzen dugun lehenbiziko kantua da. disko honetan besteak beste ba, berritasun batzuk dakartza disko honek, eta besteak beste ba, Rafa Rueda ibili da hemen ekoizpen musikala egiten. Taldeari dagokiola ere ba, talde berri batekin datorkigu Anje Duhalde, ez oiko musikoekin, ba, hauen artean dago Rufo Urbina baterian, David González bajuan, David González pieleten eta ibilitako musikaria, Mikel Azpiroz aski ezaguna, oso ezaguna den teklajolia, lau behi taldean ibilitakoa, jamon eta burlitzer pianoa jotzen ditu, eta Arkaitz Miner mandolina talde sendoa osatu duena, eta soinuan ere ba, ikusten da soinuan eta ba, ekoizpenaren tratamentuan diskoak bestelako norabidea hartu duela. Anje Duhalderen ohiko lanetatik ezberdina dala lan hau. Beste kantu bat Sorminetan, hau da, diskoari izena ematen dion kantua entzungo dugu, Anje Duhalderena.
Erditze mina duzu bat Sorminetan, mingarri bezain ia hilgarri bertan. Iez baliz gero minetik bueltan, poz bat lehertzen bizi esnetan. Min batzuetan bera da sari bakar, non sofritzeak eriotza baitakar. Gosete gerra odoletagar, kanta bat sortzen erritzilbea. Mina bara sortzailea, miña bada hiltzailea, miña bada sortzailea. Sortzen hilko naiz Sorminetan. Zuminezko grina sorbalek izu ongi eman ezina, lortu denean hau atsegina, zorion txua aintzineko. Besteren minak sormena pizten di, doa txuena beraz behar nuke ni. Eukerez banu zorionetik, baina gehiago sortzen minetik. sartzen hilko naiz sorminetan. Mina barat sortzairea, mina barat hiltzairea, mina barat sortzailea. Sortzen hilko naiz. Sortzen hilko naiz.
Amateur Universes izeneko diskoa, azken diskoarekin hor geneuzkan, disko zinez potentea, kantu guzietan somatzen da indar berrituta datozela Atom Rumba. Haien hitzetan, ba, sekulan egin duten diskorik onena da hau, Kaki Arkarazok egin du produkzioa, diskoaren produkzioa, eta somatzen da bestelako intentsitatea eta sendotasuna lortu duela Bilboko taldeak, Aton Rumbak. Badakizue, aspaldi honetan handik eta hortik dabiltzala, gertu daude ba, Bilboko talderik ba, internazionalena bilakatzeko, eta seguruen ba, disko honekin ba, aurrera pausu handi bat emango dute ba, norabide horretan. Homemade Prozac dugu urrengo kantua, Aton Rumba.
Broken town, I'm still behind you. Broken town, come on, so your cards are playing. I've been trying so long to see my old dreams gone, the same old fires, now they seem harder to maintain, the same old face with black
Rumbaren azken diskoa Amateur Universes izenekoa Oiukak kaleratu du, eta hau ere ba jadaneko denda guztietan daukazue, ba eskuragai, disko zinez interesgarria eta gomendagarria Aton Rumbak egin duena. Eta beste soinu batzuetara goaz, hemen Euskal Herrian dena gaur mendanak talde guztiak hemen Euskal Herriko lurrekoak ditugu. Joseba Tapia, bakarka beste konpromiso bat dago letrakin, esaten du, ideologiarekin eta kantuarekin. Joseba Tapia trikitrilariak bere disko berria plazaratu du Zakurraren Bibolina zigilupean, berak sortutako zigilupean, eta Real Politik du izena, soinuak, bertan, barruan dauden soinuak, onelako xeak.
Entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea, entzun ezazu kontzejal jauna edo anderea, badakizu dakizunez, nazkatu gara ogiliztunez, ez dugu nahi gotxaldu albiste ilunez, gure plazan gauero eguzki betea, berak ezin zuen ez erregin, etzen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa. Ederra zen borroka lurriña, lepokoan zeukan ikurriña. Entzun ezazu alkate jauna edo anderea, entzun ezazu alkate jauna edo anderea. Presa berririk ez darren, edertokoa zazken garren, ez zaigu ardura berandutu arren. Pareari berea hori da legea, berak ezin zuen ez erregin, eskumenekoa, baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa. Ederra zen aberri lurriña, balkoian zeukan ikurriña. Muzika. Entzun ezazu sailburu jauna edo handedea. Entzun ezazu sailburu jauna edo handedea. Ez dugu maite ardaila, bihar joko dugu batalla. Goliatek proba dezan Davide Navalla. Handiak txikitzea da gure xedea. Berak ezin zuen ezer egin, etzen bere eskumenekoa. Baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa. Edera zen nikara lurriña, paparrean zeukan ikurriña. Entzun ezazu lehen dake jauna edo handedea. Entzun ezazu lehen dake jauna edo handedea. Herriak zuri emana, ez baita nola nahiko zama. Hartzen dituzu lanak ditzagula bana. Zuretzako botoa guri boterea. Egin ezen bere eskumenekoa, baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa. Ederra zen aserre lurriña, bihotzean zeukan ikurriña. Ezazu jangoiko jauna edo handedea. Entzun ezazu jangoiko jauna edo handedea. Zugana gatozitsuan, mundu triste honen izuan. Zenbatean etxeak hor paradisuan. Zure hartaldekoa da Euskal Aberea. Berak ezin zuen ezer egin, etzen bere eskumenekoa. Baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa. Ederra zen gezurren lurriña, odeietan zeukan ikurriña. Entzun ezazu de abru jauna edo handedea. Entzun ezazu de abru jauna edo handedea. Gozamenaren azkura, aspaldi zeharo galdu da. Hemen behar dena da zure diktadura. Parrillan erretzeko Jesusen jendea. Berak ezin zuen ezer egin, etzen bere eskumenekoa. Baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoa. Ederra zen porroten lurriña, errautxitan zeukan ikurriña. Ederra zen porroten lurriña, errautxitan zeukan ikurriña.
Realpolitik, Joseba Tapiaren azken diskoa entzuten ari gara, esan dugu, jadaneko Zakurraren Bibolina izeneko zigilu pean ba, kaleratu duela, kaleratu berri duela disko hau, eta bertan ba, biltzen dira hainbat poeten letrak, berak lehen komentatu dugun bezala, bakarka beste konpromiso bat dago letrarekin, alaxe esaten du gaur plaza, satian plaza, zea, berriako plaza lekuan, kultur lekuan egin dioten elkarrizketa batean. Eta ba zinez egia dala ikusteko ba bere diskoko kuadernilloari begiratzea besterik ez dugu, eta bertan aurkituko ditugu ba poeta askoren fotografia argazkia, eta gero barrura joan da ba ikusiko dugu ba letrak Gabriel Aresti, Bertolt Brecht, Kurt Weill, Koldo Izagirre, eta bueno beste aunitz ba poeta bildu ditu la bere kantuen ba, letrak izateko zerbait esan behar dela mamiz uste du Joseba Tapiak, eta orain entzungo dugu kantua Vitoriano Gandiagaren letra bada, Madrilgo lagunak du izena, eta 1967an idatzita dago. Eta Joseba Tapiak esaten zuen, ez dakiela nola inork ez duen oraindik, edo ez duen oraindik ba, musikatu bera baino lehenago, ez? Eta dio, honelako zerbait dio kantuak, euskaldunok jende gisa atsegin gara Madrilen, baina ez euskaldun gisa. Ta hala aserratu ginen, euskal arazoz, larriki mintzabai nintzaien, arrez gero agurra ukatu zidaten, lehenengo eskuinekoek, eskerrekoek ondoren, ez dut izango zua pasadizu hau Madrilen.
Guztitariko lagunak nituen egin Madrilen, guztitariko lagunak nituen egin Madrilen, ongi hartzen gaituzten euskaldunok Madrilen, ongi hartzen gaituzten euskaldunok Madrilen. Eskuineko zenbait lagun egin nuen Madrilen, eskuineko zenbait lagun egin nuen Madrilen, ezkerreko adiskide zenbait ere egin nuen, ezkerreko adiskide zenbait egin nuen. Guztitariko lagunak nituen lagun Madrilen, guztitariko lagunak nituen Madrilen. Guztiak aserretu zaizkida bat baten, guztiak aserretu zaizkida bat baten, ez dut izan erraza pasarte hau Madrilen, ez dut izan erraza pasarte hau Madrilen. Euskaldunok jende gisa atsegin gara Madrilen, baina ez euskaldun gisa, baina ez euskaldun gisa, ta ala aserretu ginen, euskalara zoaz larriki mintza bainintzaien. Arrezkero agurra ukatu zidaten, lehenengo eskuineko ekezkerreko egondoren, ez dut izango zoa pasarte hau Madrilen, ez dut izango zoa pasarte hau Madrilen. Guztitariko lagunak nituen egin Madrilen, guztitariko lagunak nituen egin Madrilen, ongi hartzen gaituzten euskaldunok 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 Madrilen.
Joseba Tapia, Realpolitik bere azken diskoarekin, zalantzarik gabe Durangoko azokan nobedade garrantzitsu hoietako bat izango da. Nobedade ugari izango dira, bai, Durangoko azokan, eta seguruen ba urrengo saiotik aurrera hasin beharko dugu Durangon izango diren nobedadei buruz hitz egiten, beti bezala ba han biltzen direlako, ba edo biltzen delako emaitzarik sendoena, potoloena. Plaza interesgarria da, dudarik gabe, ez bakarrik musikarientzat, baizik eta baita ere idazleentzat eta gainontzeko sortzaileentzat, topagune sendo eta indartsua delako Durangoko azoka. Dena dela, batzuetan disko zaharretara jotzea ere interesgarria izaten da, eta gaurko musibla honiaz amaiera emateko, sei urte taldea ekarri dugu. Ez da disko berria, baina entzuten dugun bakoitzean ez dio ajola berria ala zarraren. Badakizue urrengo asteazkenean egongo garela berriro ere hemen musiblan, eta nahi baldin baduzue Bilbo irira etorri eta bertan itzordua ondo izan.
Idiot. Musibla.
We talk about music. Solar Tekara.
Musica di Solar Tekara.
Jardín de Prejudice.
Música de
Solar Tekara.
Musibla.